На думку арцыбіскупа Мюлера, трэба карыстацца часам як рэсурсам, каб абудзіцца са сну ідэалогіі самарэалізацыі і самастварэння. «Жыццё занадта кароткае, каб яго псаваць дрэннай філасофіі», напісаў прэфект кангрэгацыі веравучэння ў сваім артыкуле на старонках сённяшняга «Лё Сарваторы Романо». На думку арцыбіскупа, палітычны атэізм, які культываваў нацыянал-сацыялізм у Германіі і сталінізм у Савецкім Саюзе, мае бесчалавечны і неталерантны характар і таму можа перарадзіцца ў абсалютна бесчалавечную палітычна-таталітарную праграму.